La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea pro-occidentală de la Chișinău condamnă recunoașterea teritoriilor separatiste ucrainene de către Putin. Aliații lui la Chișinău păstrează tăcerea. Păreri împărțite, emoții mari la Chișinău față de cele întâmplate în vecini în Ucraina.
Tot timpul au fost ocupați. Asta a fost de la dinși de mult și planurile astea erau făcute când era încă comuniști la putere.
Corect, foarte corect. Numai de că...
Spuneți-ne de ce?
Aceeași nații, cu noi, cu România. Aceeași nații, corect au făcut. Putin, Vladimir Vladimirovici, dacă n-ar fi la putere, ar fi haos în lume.
De vorbă cu Marin Pavlescu, primul soldat gay din Moldova, care și-a spus public trista poveste din armată.
Sunt foarte bucuros că, într-adevăr, se descoperă lucrurile care eu nu le-am inventat, care eu le-am spus așa cum știu.
Începem cu știrile pregătite de data aceasta de Radu Benea.
Bună seara! Camera Superioară a Parlamentului Rus a votat în unanimitate pentru aprobarea cererii președintelui Vladimir Putin de a folosi forța militară în afara țării, exacerbând și mai mult criza relațiilor cu țările occidentale din cauza Ucrainei. Astăzi Putin a trimis o scrisoare Consiliului Federației în care îi cerea să oficializeze desfășurarea de forțe militare în regiunile din estul Ucrainei, pe care separatiștii susținuți de Rusia spun că le controlează, la o zi după ce Putin a recunoscut independența acestora. Ulterior, Putin a declarat că actuala criză s-ar putea încheia dacă Ucraina ar renunța la cererea de aderare la NATO și dacă Occidentul ar înceta să mai furnizeze arme Kievului. El a mai spus că acordul de pace cunoscut sub numele de Acordul de la Minsk nu mai există și a acuzat Kievul că l-a distrus. Anterior la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Rusia nu a încetat să planifice o invazie la scară largă a Ucrainei. El a spus într-o conferință de presă că există toate indiciile că Rusia continuă să planifice un atac pe scară largă. El a spus că NATO a continuat să îndemne Rusia să se retragă. Casa Albă de la Washington a anunțat că președintele american Joe Biden se va adresa națiunii cu privire la ultimele acțiuni ale Rusiei împotriva Ucrainei. Uniunea Europeană a decis să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza recunoașterii de către aceasta a regiunilor separatiste din estul Ucrainei și a deciziei de a desfășura acolo trupe militare. Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat în cursul serii că miniștrii de externe din țările membre au convenit în unanimitate asupra unui pachet inițial de sancțiuni în timpul unei reuniuni la Paris. Le Drian a spus reporterilor că Rusia a încălcat dreptul internațional și și-a încălcat angajamentele. Sancțiunile îi vor afecta pe membrii Camerei Inferioare a Parlamentului Rus și alte persoane implicate în aprobarea desfășurării de trupe rusești în regiunile controlate de separatiști din estul Ucrainei, a spus șeful politicii externe europene Josep Borrell. Pachetul de sancțiuni ar afecta de asemenea finanțarea de către Rusia a politicilor legate de Ucraina prin restricționarea accesului la piețele financiare ale Uniunii Europene, a spus el, adăugând că pachetul ar afecta Rusia și foarte mult. Măsura vine în urma noilor sancțiuni impuse Moscovei, inclusiv întârzierea construcției gazoductului Nord Stream 2, ca reacție la acțiunile Moscovei despre care lideri occidentali au spus că au sporit șansele unui război pe scară largă în mijlocul Europei. Oficialii americani au declarat că se consultă cu aliații săi despre cum să pedepsească Rusia. Premierul britanic Boris Johnson a spus că țara sa va viza imediat interesele de afaceri rusești cu sancțiuni dure și l-a avertizat pe Putin împotriva oricăror alte mișcări militare împotriva Ucrainei. Tot astăzi, la Moscova, cele două camere ale Parlamentului Rusiei au aprobat în unanimitate și decizia președintelui Putin de a recunoaște independența celor două regiuni separatiste din Ucraina, Donetsk și Luhansk, ratificând tratatele de prietenie cu teritoriile controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova. Cu această ocazie, ministrul adjunct de externe de la Moscova, Andrei Rudenko, a declarat că Rusia nu intenționează deocamdată deocamdată să introducă trupe în cele două regiuni separatiste, dar că le va acorda sprijin militar în cazul unei amenințări. Un lider separatist din estul Ucrainei a declarat la televiziunea rusă de stat Rasia Adin că frontierele celor două republici autoproclamate Donetsk și Luhansk sunt identice cu cele ale regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk de până la secesiunea din 2014. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus și el la un briefing că Moscova recunoaște cele două entități separatiste în limitele frontierelor în care acestea s-au proclamat. Peskov a făcut trimitere la referendumul din 2014 pe care cele două regiuni din Donbass l-au organizat în scurt timp după declanșarea conflictului militar din estul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu recunosc rezultatele acelui referendum și îl consideră ilegal. La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că examinează posibilitatea ruperii relațiilor diplomatice cu Rusia. El a calificat acțiunile Moscovei drept un asalt asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Potrivit lui, prin recunoașterea regiunilor separatiste, Rusia creează premize juridice pentru o agresiune militară. Totodată, Zelensky a spus că nu crede într-o escaladare de amploare din partea Rusiei.
Noi credem în ceea ce vine nu va.
Credem că nu va fi un război puternic și că nu va exista o escaladare pe scară largă din partea Federației Ruse. Dacă vor fi, se va impune legea marțială, a spus liderul ucrainean.
Au fost știrile pregătite în această seară de Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Luni 21 februarie, președintele rus Vladimir Putin a semnat decrete prin care țara sa recunoaște independența regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk, controlate în mare parte de separatiști proruși, deschizând astfel calea spre eventuala lor apărare de către armata rusă împotriva opresorilor ucraineni. Republica Moldova, care criticase deja fără adresă precisă amenințările la adresa suveranității și integrității Ucrainei, a ridicat cu o notă tonul într-un tweet al președintei Maia Sandu, care a condamnat luni noapte pe nume Rusia, acuzând-o că a încălcat legea internațională prin recunoașterea celor două republici autoproclamate din Donbass. Maia Sandu a revenit la aceste critici într-o conferință de presă astăzi după amiază. Liliana Barbaroșe.
Șefa statului a repetat întâi de toate ideile din tweet-ul de aseară în raport cu recunoașterea anunțată de Rusia.
Ieri seara, comunitatea internațională a asistat la o nouă încălcare gravă a principiilor și normelor dreptului internațional.
A spus Maia Sandu și a continuat.
Republica Moldova condamnă vehement acțiunile ostile față de Ucraina. Susținem ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
A mai spus președinta. Un mesaj similar a avut și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, care, într-o luare de poziție din ajun, a condamnat cu fermitate recunoașterea de către Federația Rusă a independenței entităților separatiste din regiunile de est ale Ucrainei. Această decizie a fost precedată de o campanie de presiune politico-militară asupra Ucrainei și acțiuni de destabilizare în zona de conflict, se spune în declarația externelor de la Chișinău. O reacție ce a lipsit cu desăvârșire a fost cea a opoziției parlamentare. Nici socialiștii, nici comuniștii, ale căror partide constituie un bloc comun în legislativul de la Chișinău, nu au publicat vreo poziție referitoare la anunțul rusesc de recunoaștere a celor două teritorii, iar la solicitările noastre de comentarii au răspuns cu tăcere. Nu a existat vreo comunicare pe această temă nici la Tiraspol, pe site-urile instituțiilor ce formează așa zisa administrația regiunii. O referire la subiect am găsit doar într-o știre de pe site-ul Novosti PMR, care plasează recunoașterea într-un context din care ar rezulta că s-ar fi produs urmarea unei agravări bruște a situației din Donbass, generată la rândul ei de o masare fără precedent de trupe ucrainene la graniță și deschiderea focului asupra celor două teritorii, am citat din știre. În aceeași conferință de azi, Maia Sandu a dat pe de altă parte asigurări că autoritățile urmăresc atent situația din Transnistria.
Autoritățile competente urmăresc îndeaproape situația din raioanele de est și din zona de securitate.
Mesajul șefei statului către cetățeni din aceeași conferință de azi a fost că noua criză regională nu va întoarce Republica Moldova și autoritățile ei de pe drumul european și că oamenii ar trebui să-și păstreze calmul.
Acum, obiectivul nostru este să menținem stabilitatea în țară și calmul cetățenilor noștri.
A spus Maia Sandu, printre acțiunile cu care vor răspunde autoritățile noii crize regionale, i-a numit măsuri de protecție a spațiului informațional.
Unii sunt speriați de ceea ce au văzut ieri la anumite posturi de televiziune.
A spus Maia Sandu vorbind și despre pregătiri de eventuale primiri de valuri de refugiați din Ucraina.
Suntem pregătiți să sprijinim cetățenii ucraineni în cazul în care aceștia vor avea nevoie de ajutor.
A spus Maia Sandu în conferința de azi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Îngrijorare, supărare, indignare, în unele cazuri însă și înțelegere pentru stilul politic al Kremlinului, toate acestea se desprind din părerile consemnate de colegul nostru Nicu Goșan de la Trecător prin centrul capitalei, astăzi, la o zi după ceea ce ar putea fi începutul invadării Ucrainei de către Rusia lui Putin.
Tot timpul au fost ocupanți. Asta a fost de la dinși de mult și planurile astea erau făcute, credea încă comuniștii la putere, ca în momentul ăsta când apare așa o criză să se bage deodată. Asta e planificat din timp.
Eu cred că Lugansk și Donetsk ar trebui să-și decidă soarta pe cont propriu. Dacă locuitorii vor semna în cadrul referendumului, atunci de ce să le fie limitată libertatea de a alege?
Nu am nicio opinie despre aceasta. Cred că cineva pur și simplu nu are ce face. O parte acaparează teritoriul celelalte părți. Cum se poate numi acest lucru? Cine poate fi de acord cu asta?
Spuneți-ne de ce.
Aceeași nații. Cu noi, cu România. Aceeași nație, corect a făcut. Putin, Vladimir Vladimirovici, dacă n-ar fi la putere, ar fi haos în lume. Avem noroc de dâns.
Mă bucur că acolo nu o să fie omorâți oameni, fără îndoială că Rusia îi va apăra. Din păcate, acordurile de la Minsk nu au putut rezolva problema și totul a fost o minciună. Rusia mult timp a răbdat jocul europenilor. În final, iată, a luat o decizie, în opinia mea, una corectă. Important e să nu se piardă vieți omenești.
Consider că Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze prompt și să nu aștepte cum ei fac sancțiuni și așa mai departe. Deja s-a ajuns într-un punct culminant.
Ar trebui ultimele evenimente din Ucraina să îngrijoreze cumva și Republica Moldova în contextul regiunii Transnistrie?
Da, pentru că noi aici avem un cuib de persoanele lui. Ăștia toți care cu Voronin, cu Dodon, ăștia toți spionii din Kremlin.
Este un motiv de îngrijorare foarte mare, având în vedere situația care persistă de 30 de ani în regiunea Transnistria. Cred că aici este problema cea mai mare la moment.
Eu sunt din regiunea transnistriană. Mă bucur că nu avem ostilități. Asta este important. Toate neînțelegerile trebuie rezolvate pe cale diplomatică, să nu existe tentația de a aduce mai aproape NATO.
Dar dacă, de exemplu, Rusia ar recunoaște și Transnistria ca și Republica Independentă, ce părere aveți? Susțineți, nu?
Nu susțin.
De ce?
De atât că este pământul moldovenesc. În diopsi trebuie de întors pământurile moldovenești. Ucraina cere de la Rusia pământurile lor. Dar de ce noi moldoveni nu cerem pământurile noastre câștigate de strămoșii noștri? Cernăuțca oblast, tot Odesca oblast, pământurile Moldovei, până la orașul Nicolaev, Ucraina, partea dreaptă a râului Bug, pământurile moldovenești. Trebuie să întoarcă pământul Ucraina, Moldovei și apăsiară de la ruși.
Eu cred că noi să fim primii afectați de toate circumstanțele date, deoarece suntem un punct strategic, așa să-i spunem, între Ucraina și Uniunea Europeană și eu cred că o să urmăm și noi ceea ce este acum în Donbass și așa mai departe.
Ce ar trebui să facă autoritățile Republicii Moldova ca cetățenii să se simtă în siguranță?
Una, să închidă partiduțele astea, cum e Fugarul de Șor, Dodon care umblă brambura prin oraș, deși are dosare penale, pe dâns dacă îl discoși o leagă, gata, la pușcărie să stea.
Nu cred că autoritățile noastre pot să facă ceva la modul practic. Ei fac totul în grabă și împotriva oamenilor.
Noi suntem o țară mică, care nu avem forță militară și putere de a reacționa. Eu trebuie, gândesc că ori trebuie să implice când două puteri mari se ciocnesc. Nu suntem noi din nasul lor, știi? Este așa o vorbă. Cine are cetățenii română să fugă, iată, asta e tot ce poate să facă Republica Moldova. Și armata noastră care pasc oile, cred că mare față nu o să facă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Procurorul șef al regiunii separatiste transnistrene, Anatolii Gurețchi, a înaintat un proiect de lege care ar sancționa persoanele ce se vor plânge instituțiilor constituționale, inclusiv celor de la Chișinău și internaționale, de încălcarea drepturilor omului în Stânganistrului. Avocații Asociației Promolex, care oferă sprijin juridic persoanelor cu drepturile încălcate în regiunea transnistrenă, consideră inițiativa un abuz, al cărui scop este să reducă la tăcere societatea civilă din regiunea transnistreană. Diana Răileanu are detalii.
Avocatul Stepan Popovski din Stânganistrului a fost reținut în vara anului 2020 de milițieni pentru că a protestat pașnic în fața Sovietului Suprem al regiunii separatiste transnistrene. Atunci miliția locală l-a interogat preț de câteva ore și apoi l-a eliberat. În octombrie 2021, o instanță de la Tiraspol i-a dat dreptate avocatului, considerând reținerea sa drept ilegală și abuzivă. Într-o scurtă declarație pentru Radio Europa Liberă, Stepan Popovski susține că inițiativa procurorului șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene nu va afecta doar cetățenii din Stânganistrului, dar și pe cei străini ce locuiesc acolo.
Inițiativa противоречи нормам международного права.
Inițiativa contravine normelor internaționale pentru că orice cetățean străin care se află pe teritoriul regiunii transnistrene are dreptul să se adreseze după ajutor statului pe care îl reprezintă. Prin urmare, să-i interzici acest lucru înseamnă să-i încalci dreptul la apărare. Deci, reiese că un cetățean al Statelor Unite nu se poate plânge autorităților americane. În caz contrar, poate fi tras la răspundere penală. De fapt, poate fi vorba de un cetățean al țărilor europene, Ucrainei sau Federației Ruse. Haideți să ne uităm mai pe larg la ea, chiar dacă în fond înțelegem că inițiativa încearcă să limiteze plângerile către autoritățile constituționale de la Chișinău.
Мы понимаем, что речь идёт в принципе об обращениях в органы Республики Молдова.
Asociația Promolex, care monitorizează respectarea drepturilor omului în Stânganistrului, constată că odată intrată în vigoare, inițiativa ar pedepsi inclusiv persoanele ce se vor adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Comitetele ONU. Avocatul asociației, Pavel Cazacu, observă că administrația de facto de la Tiraspol intenționează să condamne cu până la 7 ani privațiune de libertate persoanele care depun plângeri sau cereri împotriva acțiunilor funcționarilor din Stânganistrului.
Deci este evident un nou mecanism prin care cei din Stânganistrului, pe lângă faptul că privează ilegal de libertate, torturează sau sunt responsabili de detenție inumană a un număr foarte mare de persoane. În prezent sunt în detenție peste 2000 de persoane. Ulterior, aceste persoane nu se vor putea adresa la autoritățile constituționale, inclusiv la organizații internaționale, potrivit acestei noi legi. Iar ideea este una absolut firească de punctul lor de vedere. Nu dorim persoane incomode, persoane vocale, chiar dacă drepturile voastre au fost încălcate, nu cumva să îndrăzniți să vă plângeți de aceste fenomene.
Inițiativa procurorului șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene este privită cu scepticism la Chișinău. Vicepremierul responsabil de reintegrare, Oleg Serebrean, speră că proiectul de lege va fi respins.
Noi am semnalat acest lucru chiar astăzi și OSCE-ului și mediatorilor întâi de toate și observatorilor în proces, exprimându-ne și nedumerirea și solicitând o reacție din partea lor, celor care, sunt implicați în procesul de negociere. plăceri oarecum. Este greu de ghicit de ce acum, sau că este un mecanism suplimentar de presiune, sau că sunt alte calcule, mi este foarte greu să înțeleg cronologia. Eu sper că ea va fi blocată, adică că nu va fi materializată și în cazul de față este foarte importantă o poziție intransigentă a mediatorilor, a observatorilor. Sper că va fi o reacție și din partea OSCE-ului și din partea Consiliului Europei.
Asociația Promolex amintește că până în decembrie anul trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului constatase în 34 de hotărâri din cele 51 ce vizează cauze din stânga Nistrului, încălcarea articolului 6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dreptul la un proces echitabil. Autorul proiectului de lege privind pedepsirea persoanelor ce se vor plânge de abuzuri, procurorul șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene, Anatoli Gurețchi, a fost declarat responsabil de fapte ce încalcă drepturile omului în cel puțin 5 hotărâri ale CEDO. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Una din cele mai semnificative reacții occidentale la recunoașterea de către Moscova a independenței separatiștilor din Donbass a venit de la Berlin, cum veți auzi, într-o revistă a presei actualizată pe parcursul zilei de astăzi de Dan Alexe.
În proaspăt apărutul număr de după amiază, Le Monde, la Paris, anunță cum cancelarul german Olaf Scholz a decis azi suspendarea temporară a procesului de certificare a proiectului Nord Stream 2, conducta care ar trebui să aducă gaz din Rusia direct în Germania, ocolind țările Baltice, Polonia și Ucraina și a cărei construire a costat 11 miliarde de dolari. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cere însă în mod explicit și insistent închiderea totală a conductei și a repetat-o și astăzi. La München, Süddeutsche Zeitung scrie că Scholz a atras atenția Moscovei asupra faptului că Rusia nu are niciun sprijin în lume pentru faptele sale, dar cotidianul bavarez subliniază și că Olaf Scholz continuă să refuze să aprobe livrări de arme către Ucraina. Întreaga presă occidentală caută, de altfel, să explice complexitatea situației unui public nefamiliarizat cu câmpul minat al narațiunilor identitare conflictuale est-europene și slave. În Marea Britanie, The Times decortică lunga lecție de istorie oferită de Putin în direct la televiziune ieri, Putin căutând să convingă că Ucraina nu e o țară adevărată, totul amestecat cu recriminări personale ale lui Putin și considerațiuni istorice distorsionate. Discursul lui Putin a fost pe alocuri o bizară și dezlânată lecție de istorie, conchide cotidianul conservator britanic The Times. În Franța, de asemenea, presa comentează declarațiile președinției franceze din cursul nopții trecute, care a denunțat deriva ideologică și discursul paranoic al lui Putin. Înapoi în Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung analizează critic lipsa de voință a Germaniei și pune întrebarea dacă țara ar fi în stare să se apere singură. La fel, Die Welt revine la simpatia istorică pentru Rusia în cadrul Partidului Social-Democrat al cancelarului Scholz și la cazul celebru și scandalos al fostului cancelar social-democrat Gerhard Schröder, devenit înalt director în Gazprom și șeful consorțiului gazier Nord Stream. Asemenea, Russlandfreunde, prieteni ai Rusiei, creează tensiuni în cadrul Partidului Social-Democrat, dar și al coaliției aflate la putere la Berlin, constată Die Welt. Niciun fel de Russlandfreunde, în schimb, în cotidianul Tageszeitung. Cotidianul stângii intelectuale berlineze scrie că Putin a lăsat să cadă masca și numește discursul agresiv al lui Putin la adresa Ucrainei teatrul ieftin al unui agresor ipocrit care caută mai întâi să defăimeze victima pentru a-și justifica agresiunea. În Bulgaria, în schimb, în contrast cu neutralitatea și prudența afișate de pildă de mass media în Serbia, și cu toate că Bulgaria e o țară membră în NATO și Uniunea Europeană, un cotidian dintre cele mai influente, cum e Trud, aprobă recunoașterea de către Putin a independenței republicilor autoproclamate din Donbas. Singura critică adusă azi lui Putin de cotidianul bulgar Trud este că a recunoscut așa târziu acele teritorii. Și, în sfârșit, în Serbia, principalul cotidian, Politica, se ocupă de dilema puterii de la Belgrad. Președintele Aleksandar Vučić anunță astfel că se fac deja mari presiuni asupra lui din Occident ca Serbia să participe la sancțiunile împotriva Rusiei. Vučić spune că Regretă acum că a făcut greșeala de a nu-i asculta pe chinezi, spune el, și că Serbia nu și-a stocat materii prime, cărbune și petrol, de îndată ce a văzut cum China a început să facă asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, un organ consultativ, a constatat în cea mai recentă decizie a lui că militarul în termen Marin Pavlescu a fost hărțuit pe criteriul orientării sexuale. Cazul tânărului a ajuns în atenția publică în noiembrie, după ce s-a plâns că a fost șicanat în armată pentru că este gay și a anunțat că nu se mai întoarce din concediu ca să-și continue serviciul. Marin Pavlescu crede că decizia Consiliului pentru Egalitate este un prim pas câștigat în cauza sa, întrucât în derulare este și procesul penal privind presupusa lui dezertare din armată, așa cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Marin Pavlescu spune că hotărârea Consiliului este importantă.
Evident că este un mic câștig, este un plus, adică este doar un început de cazul dat de a decide problema și de a decide toate problemele care le sunt legate, anume de armată, de comunitatea LGBT și de ce și se întâmplă, de discriminare. Știți, până acum, toți considerau că eu mint, că eu am inventat asta. Sunt foarte bucuros că, într-adevăr, se descoperă lucrurile care eu nu le-am inventat, care eu le-am spus așa cum sunt și luptăm pentru un adevăr.
Consiliul Nediscriminare i-a recomandat Ministerului Apărării să aplice măsuri disciplinare în privința militarilor care nu au asigurat protecția lui Marin Pavlescu, dar și a reprezentanților instituției, pentru că nu au investigat eficient plângerea sa, inclusiv să introducă în sistemul de pregătire profesională subiecte legate de prevenirea și combaterea discriminării. Deciziile Consiliului sunt obligatorii, dar pot fi contestate în instanța de judecată. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Ministerul Apărării ne-a informat că instituția a luat act de recomandările Consiliului și că majoritatea sunt puse în aplicare începând cu luna ianuarie. Deși anterior, Ministerul preciza că ancheta internă nu a stabilit existența intimidării pe motiv de orientare sexuală a tânărului militar, acum precizează că, în privința persoanelor care se fac vinovate de acest incident, au fost dispuse măsuri disciplinare, inclusiv destituiri din funcție. Ministerul Apărării și-a atras mai multe critici din partea activiștilor pentru drepturile omului pentru felul în care a gestionat cazul ostașului Marin Pavlescu. Tânărul spune că ieșirea sa publică l-a făcut vulnerabil în fața prejudecăților existente în societate, dar convingerea sa este că numai astfel se poate obține respectarea drepturilor.
Careva procent din populație, aflând cazul meu, eu sunt precis în asta, că ei au căutat pe internet, s-au informat sau măcar au citit ce înseamnă a fi o persoană homosexuală. În societatea noastră sunt mai mulți oameni homofobi, din păcate. Eu spun asta prin proprie experiență, că eu am fost numit cuvinte urâte în loc public, am primit foarte multe mesaje și chiar primesc de amenințare și de ură pe rețele socializare, dar pot spun că nu este toată. Este un procent care acceptă așa cum sunt persoanele și se informează cât de cât.
Decizia Consiliului pentru Egalitate nu reprezintă un punct final în cazul lui Marin Pavlescu, pentru că acesta nu a revenit în cazarmă după concediu, făcându-se potențial vinovat de dezertare. Avocata tânărului, Doina Ioana Străisteanu, sugerează că lucrurile sunt încă neclare.
Procesul penal privind presupusa dezertare, la moment, nu știm ce se întâmplă. Eu am depus un demers să mă informeze, pentru că nicio citație nu am primit nici clientul meu. Am primit răspuns că el este în procedură și atât. S-au scurs aproape 4 luni și procuratura nu necesitează cel puțin să fie audiat clientul meu.
Codul penal al Republicii Moldova prevede că dezertarea se pedepsește cu o amendă între 42 și aproape 47.500 lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Militarul care însă părăsește unitatea pentru prima oară, având argumentul unor împrejurări grele, este eliberat de răspundere penală. Potrivit avocatei, în cazul lui Marin Pavlescu, calificativul de dezertare este neîntemeiat, pentru că acesta nu a revenit la oaste din cauza tratamentului umilitor și discriminatoriu la care era supus. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Recunoașterea independenței autoproclamatelor Republicii Donetsk și Lugansk
și introducerea trupelor rusești în Donbass continuă să provoace reacții aprinse în toată lumea. Pe site-ul Newsmaker veți găsi o transmisiune live text despre principalele evenimente din Ucraina. De asemenea, împreună cu experții, am analizat cum cele întâmplate pot afecta Moldova și implicit pe toți noi. În codul penal din regiunea transnistreană ar putea apărea un nou articol. Procuror general al Republicii Nerecunoscute a propus sancțiuni pentru plângerile depuse către țările străine față de funcționarii și cetățenii din stânga Nistrului. În lista țărilor străine incluse în proiect figurează și Moldova. Pentru adresare la procuratura sau instanță de judecată din Moldova, precum și pentru mesaje de acest fel publicate pe rețele de socializare, locuitorii Transnistriei riscă până la 7 ani de închisoare.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.